Vítejte u poslechu dnešního pořadu. Ve studiu mám hosta, vzácného hosta. Je tu se mnou pan Alois Filip, kterého jsem pozvala, aby nám povídal o svém životě. Pan Alois Filip letos oslavil 90, takže má na co vzpomínat a jeho život je skutečně pestrobarevný. Vezmeme to od začátku. Vy jste vyrůstal v Bulharsku. Jak jste se tam vlastně dostal?
No, já jsem se tam narodil. Narodil jsem se od rodičů Čechů. Mamka i tatínek byli Češi oba dva. No a vyrůstal jsem, chodil jsem do školy a tatínek mi zemřel, když mi bylo 7 měsíců. A to byla tam taková tyfus, nebo jak se to jmenovala ta nemoc?
Nějaká epidemie.
Epidemie celá. A umírali sami velké lidi. Od 18 nahoru, kdo měl, tak ty umírali a tam ty děcka ještě to vydrželi. A záškrt tam hodně taky jako hodně byl, teda jako působil. No a takže tatínek mi zemřel, maminka ostala, pak si vzala svobodného čeledina, tam jeden byl u jiných lidí, pracoval a tak ona si ho vzala, tak potom měli jsme ještě 3. A to přišel Josef a potom Marie a potom Štěpán, 3. Ještě měli potom oni spolu.
A
já jsem byl od prvního sám, Filip. A oni jsou Benkovi.
A on byl taky Čech?
On byl Slovák.
A kde jste v Bulharsku vyrůstal? Kde to bylo?
No, bylo to na Vojvodově, to je okres byl Orechovo a je to na Dunaji a od 15 kilometrů do vnitrozemí byla vesnička Vojvodovo. Škoda, že jsem zapomněl, já jsem to měl v plánu, že vám to přinesu ukázat celý ten plán ty vesnice. Taková vesnička, jako byla tam, nenajdete v celé Evropě. Proč? Protože tam je každá jedna parcelka měla 20 arů. 10 arů zahrady, 10 arů stavení a dvůr. To bylo každé. Ulice z jedné strany jste se podívali, až na druhý konec jste viděli, pak do kříže takhle. No tak bylo udělané, že chodili se tam dívat reportéry a chodil tam dokonce i car Boris ještě tenkrát, když byl, tak tam se přišel podívat na tu vesničku, jak to vypadá. Protože celá vesnice byla česká. A tak tam potom některý, který se jako odstěhovali, některý šli na Slovensko, některý šli do Čech. A tak se odsíval, a tak si to, jsem se díval, říkám, proč ty Češi si to tenkrát nekoupili? Oni asi nevěděli, že si můžou půjčovat nebo tak, neměli tolik peněz určitě. No a takže se tam nastěhovali 16 rodin Bulharů. No a ty taky se potom rozrůstali samozřejmě. Ale jinak jako oni se víc učili jejich děti česky mezi našima, tak jako my jsme se učili bulharštinou, tak oni se učili taky. A doma jsme mluvili česky, ale ve škole, na ulici, teda když jsme potkali Čecha, tak jsme si povídali česky. Ale jenom když jako i Bulhar, tak jsme se, protože neuměl, starý Bulhar neuměl, tak jsme si povídali bulharsky.
A jak se vaši rodiče dostali do Bulharska?
No, je to trošku dlouhý, ale to je tak, já to zkrátím. Naše prarodiče byli u Kolína a u Pardubic, tam ten konci. A po Bílé hoře, když byla to ta revoluce, nebo co to bylo, no tak začali pronásledovat evangelici a naše byli evangelici, jako tenkrát naše začali. A aby skovali, protože jim pálili Bible, mučili je, triznili je, a tak oni se v noci nechali rozsvícenou lampu, naložili na žebříňák a jeli. A přijeli až do konce, tam, kde se Karpáty točejí, takhle jako ty hory, tak tam je protáh, prochází Dunaj. Tak tam a udělali tam vesničku Svatá Helena.
To je v Rumunsku.
Jo, a ta do dnešní tam je. Češi tam jsou i Rovensko a tak okolo to, taky jsou tam potom nastěhovali Češi zvlášť. Ale jak jsme se dostali do Bulharska teda? Tak do Bulharska se nastěhoval první šel můj pradědá. Ale po mamince Černík se jmenoval. Vincent Černík. A on nechtěl chodit do lesa, aby kácel dřevo, protože oni je hodně, jak říkal, vykořisťovali, dávali málo a oni chodiláci měli málo peněz a tak. A on šel jako zedník, vzal si to náčelníčko do pytle a tam byli přes Dunaj vor, prošel na druhou stranu a teď tam stavěli školy. A protože byly vyhláseny tam z poselstva našeho, co tam jsme měli v Bulharsku Češi tady, teda, byly vyhlášeny, že potřebují lidi, kteří by jim pomohli Bulharům, protože oni tam měli, ty Turci vyhnali, no takže oni tam potom byli. A takže děda tam začal pracovat a neuměl bulharsky, ale ta jeho práce ukázala, že je dobrý. A vždycky na sobotu, když šel domů, tak mu dávali zrovna peníze, protože nám vypláceli jednou za týden. A vždycky přišel domů a říkal, bábo, podívej se, co mi nám dali peněz, ani to neutratíme. No a takže potom udělal takovou propagandu a začali se tam stěhovat. Ale kam? Tam u Dunaje bylo, jmenovalo se ta vesnička Sesek. A tam bylo hodně močálů. Začali tam komáři a nebylo to dobré. Tak potom oni chtěli, aby je přesídlili někam jinam. Tak je přesídlili na dnešní, jak tam je Vojvodovo, tak tam tomu říkali Gladnopole. Gladnopole to je jako hladové pole, že tam nebylo nic jiného, protože tam nebyly žádné lesy, nic nikdy. To byla rovina, to byl step. No a takže tam byli a tak se tam jako nastěhovali. Pak jim udělali to geometrii, teda jak říkáme, rovné ulice a to všechno. No a každému vždycky dali, kdo se jako sezdal, manželku si vzal, tak mu dali 8 hektarů. Stát zadarmo. Dali jim. A takže oni potom tak založili domy tam. A každá, když měla 16 roku, tak honem, ať nám dají pole. A tak vždycky se přihlásili a takhle se to zamnožilo. Přišel rok 45. Jak tady v republice, tak i tam. Byl komunismus, byl totalita i tam, i tady. A my jsme jako byli zemědělci. Všechny, co tam byli, tak byli zemědělci. No a tam měli taky pole, jako každý druhý. A oni chtěli, aby byli v JZD. Nám se jako všem, teda já říkám, všem nám se nechtělo do JZD, tak samozřejmě. Protože Bulhaři, oni neuměli obrábět pole, oni nepřemýšleli nějak zvlášť. Jim to bylo tak jedno, oni přinesli a zabili prase a nechali ho tam, dokud ho nesnědli, tak ho měli tam v kuchyni nebo tak. A my jsme ho zpracovali na klobásy, na to, všechno. My to dělali tak, jak tady jsme to měli po našich dědech. No a tak rok 49 přišli tam z tohoto, z Prahy přišli, byl tam dokonce jeden z Pohořelice, inženýr zemědělský, potom přišel se podívat na nás, když jsme se vrátili. Pět jich bylo, co nás přesvědčovali, aby jsme šli obsadit pohraničí. No tak tenkrát potom jsme řekli, že ano, protože Bulhaři tlačili, aby jsme šli do jezery a my jsme nechtěli. Tak říkáme, půjdeme, když už dojezde, když už hlavu si budeme dát, tak ať jsme doma. Vrátili jsme se za těch 700 a tolik roků, nebo kolik to dělá, já to nemůžu spolem spočítat.
No, od 700, to bylo 400.
Tak nějak. No, takže jsme se vrátili do republiky. A když jsme jeli sem, tak jsme byli, celá vesnice jsme vyšli, ostali tam jenom 30 rodin, těch bohatších se říkalo, jako těch zámožných. Oni si mysleli, že to nebude pravda. A ostali tam. A my nás táhl 3 lokomotivy, 60 vagónů. A to jsme měli spální vagóny, takové. No a to jsme sem přijeli do republiky. A přijeli jsme do obce Novosedlí. Je to tady na jižní Moravě. A teď nám dali, aby jsme si každý vybrali do čepice barák, kde budeme bydlet. Já jsem vytáhl Hevlin. A ještě dvě rodiny tam přišly do Hevlina. A tam ty všechny byly všude jinde. A bylo to Nový Přerov, bylo to Dunajovice, byly to Valtice a byly to Drnholec a ty vesnice tam kolem dokola. No a já jsem to vytáhl do Hevlina. Manželka začala brečet, že obě dvě sestry, že s nima nebyla spolu, jako protože oni byli jinde a my jsme byli taky jinde, takže nebyli spolu, takže bych ráda s nima byla. No, tak dobře, že jeden můj bratranec se tam šel podívat na ten barák a se mu nelíbil. A tak říkal, že jeho táta jde do Vlasatice. Takže on půjde k tátovi. Tam bude bydlet s tátou. Tak tady vytáhl listeček a říkal, tady ho máš. Jestli chceš, tak si tam jdi. No, manželka jásala. Ono to nebylo za nic, ale já jsem nevěděl, že to tak až moc hrozný. No a tak jsme tam začali.
Kde? Místo Hevlína jste začali?
V Novém Přerově.
V Novém Přerově.
Ano. A do jara jsem tam byl. Na jaře tomu klukovi našemu, ten se narodil 48, bylo mu rok. A babička, její maminka, byla u nás. Tatínek umřel ještě dřív. On umřel 46. A takže jsme tam přišli a on tam jeden člověk nahlížel takhle. A vždycky a ona, babička, říkala, jdi se podívat, co ten člověk tam nakukuje. A tak já jsem šel, podíval jsem se a on člověk říkal, že já jsem tady bydlel a mě odtaj vyšťourali, chtěli, aby jsme šli do Šumperska, protože on byl smíšený manželství. A tak hodně ty Češi, co tam byli a měli smíšený manželství, tak se víc jako klanili k Němcům, k Rakušanům tlačili, protože ona jako manželka to víte dohromady. A teďka on tak, jak se díval, tak já říkám, a co? Říkám, mě nedá, nemůžu spát. Proč? Protože já jsem udělal jednu chybu a teď se bojím, že můžete to na vás spadnout. A co jste udělal? Já jsem to podrezal nahůře. A já říkám, no toto. No a tak jsme přišli, dali jsme si kafe a tohle. On ten člověk odešel a já furt jsem se díval na tu zeď, jak to tam bylo, že se to pomalinku odevírá. A se ty změřil 3 mm, 5 mm. Když foukal vítr, tak to bylo víc. A tak jsem šel na obecní úřad a že tam nebudu bydlet, že se toho bojím. On říká, kde ti vemu? Tady není prázdný barák. No, ale pak potom na jaře v březnu jsme dostali nový byt, se odstěhoval někdo, nechtěl tam být, ale jako to byli místní lidi, co tam jako se nastěhovali, bo to z Československa, bo říkali jim Zlatokopy, já nevím, jak se to jmenuje jinak. A takže se uvolnil jeden ten byt, tak tam jsem 50 roku potom tam bydlel, až když už potom kluk mě vzal, že už nemůžeme dělat, byli jsme sami dva, už jsme nemohli pracovat a já už jsem byl v důchodě a manželka taky a říká, já nemůžu z Valtic jezdit každou chvíli s vama, abych vám tady pomáhal. Tak jsme to prodali a nastěhoval jsem se před 6 lety do Valtic. A tam bydlím do dnešního dne. Manželka mi umřela v loni, je to rok a půl, teďka to bude, v červnu to umřela. Spadla, dlamala si, no. Pak je operovali, pak to nevyšlo. A teď, víte si, s řidkou krev měla. Teď měla špatný srdečko, pak měla cukrovku a nakonec se ještě přitáhly ledviny. A to se všechno zastalo a netrvalo to ani v Brně, to dělali, tak to nedělalo ani týden a ona zemřela. No 88 roku jí bylo. Tenkrát mě 89 tenkrát bylo. No a takže já jsem ostal jako vdovec od tenkrát, tak bydlím, nám kluk koupil tam v paneláku byt. Takže já bydlím 2+1, jsem tam šťastný, jsem tam rád, protože děcka mám blízko, můžou mě navštívovat, nebo mě navštívujou každou chvíli, vždycky, když potřebuji. Liduška, moje snacha, ta si mě hledí, já za to jsem vděčný a se za ní modlím, aby i ona přišla k spasení. Zatím ještě to není a nevím, jestli to bude, protože ona jako učitelka, když chodila do školy a ten směr, ona má pořád jiný. A i když já jí to vykládám, tak si ona myslí, že jsou to bajky a že to tak nemohlo být. Já jsem říkal, ale v Biblii je to napsaná, Bible ta nebyla, neklamala a nebude klamat, protože si ji lidi vezli, když jsme šli, nebo když naši pradědové šli z Čech, tak si ji vezli ve chlebě zadělanou, aby to nebylo poznat, že tam je, že nesou Bibli. No, tak takhle jsme přišli do republiky. A já jsem začal pracovat na státním statku, protože tam jiného nebylo. A ona taky pracovala a babička nám hlídala toho kluka. Na druhý rok jsem se stal, protože tam ten jeden odešel a byl to hrůza nějaký tady z naší vesnice, ale on si vzal tady, ženskou se tady vodal a byl tady potom bydlel. A tak odešel z toho pola a já jsem tam dělal napřed četaře, potom jsem tam dělal skupináře, takže jsem měl 28 lidí pod sebou a pracovalo se to, dokud jsem nešel do důchodu.
Hostem dnešního pořadu je pan Alois Filip, potomek pobělohorských exulantů, který se narodil v Bulharsku v obci Vojvodovo.
Ano.
Když jste tedy v té línii lidí, kteří prchali po roce 1620 z naší vlasti, jak se podařilo udržet tu línii víry ve vaší rodině? Měl jste věřící rodiče?
No, kdyby nebylo Bible, tak ty lidi by opravdu nemohli. I v Bulharsku potom se přenesla Bible. Já jsem říkal, ten děda můj, co šel do toho Bulharska, jak šel přes ten Dunaj, tak on tam dělal učitele takového samozřejmě. Dal si ty kluci a holky, co tam byli, tak je dal a vzal Bibli a z Bible ukazoval a zpěvníky měli si přinesli z Heleny, tak to je bylo jako základ na češtinu. Bulharština potom přišla normálně, ale tu češtinu jsme si udržovali a hodně tam se chodívalo. Tam chodili všechny lidi tenkrát, chodili do shromáždění. Protože když tam přišli Češi, tak oni nechali postavit takové shromáždění velký. Možná se tam vešli 200-300 lidí.
Teď mluvíte ještě o svaté Heleně nebo už o Vojvodově?
Už na Vojvodově, říkám. To je už na Vojvodově. A takže tam se udržovalo, ve shromáždění se mluvilo česky, čtla se Bible po česky, protože všechny byli Češi. Jenom na ulici a v úřadě se muselo mluvit na ulici, když jste potkali Bulhara, ne my mezi sebou. Ale když jste potkali Bulhara, nebo jste šli do druhé vesnice, museli jste umět jiný řeč, to nešlo. A takže z toho důvodu jsme se zahlídal ten jednak řeč a jednak i ta víra. Víte, ono, přišly potom jiný roky. Přišly roky, kdy se poznalo, že nejenom chodit do shromáždění a myslet si, že mám spasení. Přišel tam jeden kazatel, jmenoval se Koval. Byl to takový lužinský Srb a on nám to vysvětloval a ty lidi se rozdělili. Jedni byli s metodistickým, kde se nepropagovalo křest, kde se nepropagovala památka páně jednou za rok se brala. A teďka oni říkali, že kdykoliv se sejdete tenkrát, takže se to rozdělilo na dvě.
Ta česká vesnice se rozdělila na dva tábory.
Na dva tábory, ano, se rozdělili. A takže oni ostali v té budově metodistí. A my jsme, nebo přede mnou, co byli, tak byli se stěhovali. A kde? Napřed byli pod Maruši venku, v zimě někdo dal nějakou tu místnost, tak se scházeli. A do roka začala nová budova. A za pomoci věřících z Německa, protože on měl velký spoje s Německem, ten Koval. A takže za pomoci jejich, a chodili tam ze Švýcarska, a z toho takže oni tam měli jako spojení a oni nám aj pomáhali po té stránce finanční. Já si pamatuju, to už já byl kluk, možná mi bylo 10-12 roku, když se jezdilo s vozama po ulici a protože peníze nebyly, tak se sbíralo obilí. Kdo co dal? Ten dal kukuřici, ten dal pšenici, ječmen, a pak se to prodalo a ty peníze se použily na tu stavbu. A postavila se velká, krásná budova. Takže potom jsme měli dvě skromba. Ale představte si, že nikdy jsme se nehádali mezi sebou, aby jsme řekli, to byly takový vystřelky někdo, si myslel, ale když vy jste byla příklad metodistka, já jsem byl křesťanský sbory, řekneme, jo? Tak vy jste musela přijít ke mně do shromáždění. A když já, manželka moje byla a on byl metodista, tak zase se to křížilo. A svatby se dělali dohromady. Tam nikdo neřekl, že jsem takovej nebo makovej. A měli jsme se tam velice rádi, protože jsme všichni šli k sobě, tak dohromady. My jsme se, proto jako tu češtinu jsme trošku zachovali. ale Bible nás udržela. Opravdu Bible, kdyby nebylo Bible a kancionálky, potom nám vozili z Československa. Pak přišel i učitel český, tam přišel, který byl, jmenoval se Findajs Jan, a ten nás učil potom děti a už my jsme chodili jako starší, už jsme chodili večer zase. A tak který si to zapamatoval, který chtěl víc, tak to měl. Kdo ne, tak to ostalo tak trošinku, jak kdo uměl. Takže takhle se nám to zahlídalo, jak už jsem říkal, jsme přijeli a už jsme, už jsme tady v republice. Tak takhle to nějak vyšlo.
Stejně něco jiného je tradice, do které se člověk narodí, a něco jiného je ten osobní vztah s Bohem. Tak jak vy jste uvěřil?
No, mě to trvalo hodně dlouho. Jak bych vám řekl, já jsem nikdy nebyl proti. A když kluk měl jít na studie, tak mi říkali soudruzi, že když dělám toho provozního, nadřízeného, tak bych měl být členem strany, aby se můj kluk dostal na vysokou školu. Tak jsem si říkal, co nadělám. Takhle se to i stalo. Kluk šel na studie a já jsem dostal jako člen strany. Ale nikdy jsem nebyl proti nějak, abych se toto. Já jsem potom dělal předsedu Národního výboru doma v té vesničce a teď jsme měli dělat novou kandidátku. A tak ty druhý soudruzi, co tam byli, Češi, teda místní, tak dáme tam toho, dáme tam na to. Ne, říkám, dáme tam Černíka, dáme tam Hrůzu, dáme tam Filipa ještě jedného. A říkám, a oni chodí do kostela. Právě říkám, že chodí do kostela. Kdyby nechodili do kostela, tak je tam nedám. Z toho důvodu, že oni normálně budou mluvit správně. Tyhle ty chlapi, co tam chcete dát, to jsou takový vožralci, někdy ne, někdy a nejsou dobří, mně se nelíbějí. A tak, že tenkrát Národní výbor jako se přesáhl a já už jsem byl trošku navíc jako nad něma, nebo vůbec jsem jako s něma spolupracoval. Přišel tam jednou z okresu, že proč nemlátíme v neděli. No, kam ho pošlou? Poslali ho za mnou. Já jsem říkal, člověče, kde seš? Kde bydlíš? Stojíš na zemi nebo kde? Ty lidi celý týden dřou a mlátěj, polikají ten prach a v sobotu nemají možnost v neděli, aby se vyprali, aby se odpočinuli. Tak jsem ho vyprovodil. Tak takhle to šlo, no. A tak, když skončilo ta éra, takový nátlak, tak okamžitě jsem šel a řekl jsem ve výboru, že tady máte legitimaci a já půjdu někam jinam. A kam půjdete? Já mám takhle kousíček, tam jedno shromáždění a já tam budu chodit. Ale říkám, do tenkrát, já jsem měl i takové zážitky, že vždycky tam chtěli k nám přijít bratři tady odtaj. A já jsem říkal, že já je zaměstnám a oni nebudou moc mluvit o Biblii. Tak jsem jim začal vyrábí víno, jak se to pracuje. No a přišel čas, že už museli se naobědvat a tak se naobědvali a teď říkali, už musíme domů. Tak jsem je vyprovodil a říkám, tak vidíte to. A nemusel jsem vás poslouchat. Až jednou, říká manželka, Lizo, přijde sem, a bylo to v letě, přijde sem nějaký bratr a jmenuje se Weigl. Jako silný povídá člověk a bolí ho nohy. A on přijede vlakem a teď, víš, je to 3 kilometry k nám a jestli bys nešel ho přivízt. Já jsem měl tenkrát Peráka, tu motorku. A nevím, to bylo asi řízení boží a říkal, že jo, půjdu. Tak jsem přijel na nádraží a viděl jsem u závor, že to bude asi on, protože jiný tam nebyl. Tak jsem přijel, byl taxik. On se na mě tak podíval a já mu říkám, pojďte si sednout a nezlámeme to. Já mu říkám, to zkusíme to. Tak já jsem mu dal, aby si sedl, viděl jsem, že tam nemá místo, tak jsem si sedl na nádrž. Tu nohu jsem udělal takhle a dal jsem tam jedničku a dojeli jsme domů. A když jsme vystoupil, tak říká, člověče, ono to vydrželo. A on potom mi začal povídat, že jezdil s autobusem a tak. Čili na mě šel s takovou hodně zdaleka pěkně. A já jsem si ho tak oblíbil a říkal jsem, Emi, až ten člověk přijde, protože ona se jmenovala Emilie, ale já jsem ji vždycky zkracoval, Emi jsme ji říkali. A říkal, až ten podruhý přijde, tak ho pozví, já ho rád poslouchám. No a tím pádem se do mě to zrnečko začalo sypat. A až potom, když už můj kluk byl nemocný, ten starší, a šel jako do nemocnice, a já jsem říkal, kdybych mohl byl věřící, tak se budu za něj modlit. Já jsem říkal, Emi, modli se za něj, zavolej lidi a páma, modlite se, a je zdravý. A ještě mladý, povídám. No, ale já jsem neměl. Nebyl jsem věřící, nevěřil. I když jako, jak jsem říkal, já jsem jako fandil, jak se říká, ten Paroubek říkal nedávno, když ještě než se rozved, že byl u husitů a oni mu dávali památku páně a ptal se ho reportér, že jestli je taky věřící. Možná já jim fandím. Já říkám, to je takové, jako co kouká na fotbala a dole hrajou a on jen fandí, on nadává z vrchu. Tam takový je on věřící. A takže, kde jsme to skončili?
Skončili jsme u toho, že k vám ten bratr začal jezdit.
Jo, tak ten bratr
a začal. Skončili jsme u toho, že byl nemocný váš syn. A vy jste říkal, že byste se modlil, kdybyste byl věřící.
Ano, ale dělali to za mě všechny ty moje celá přízeň. Víte, moje manželka uvěřila 20 roků přede mnou. Měla tady v Líšní, se křtila. A nikdy se mi teda jako nepřekážel. Ale ona taky se modlila za mě, ale já jsem byl tvrdý a nechtěl jsem chodit do skromážně. Myslel jsem, že to všechno jako si udělám ze sebe, že si to všechno zařídím sám. Jenomže ono to nebylo pravda, takže já jsem až po jeho smrti potom...
Po smrti syna.
Potom jsem vyšel a bylo to tak, že byla velká konference v Ostravě. A já furt jsem byl, i když jsem byl doma v Přerově, tak jsem byl takový jo a ne. No ale tam potom, když jsem tam přišel a za celý sobotní den mluvili bratři, tak furt jsem poslouchal. No a nakonec to dopadlo tak, že vyhlásili, že kdo by chtěl se odevzdat pánu, takže může přijít dolů až k tomu jevišti. No, tak já jsem tam šel, ale než jsem tam šel, říkám, půjdu ještě na WC. A tak duch takový mi říká, nechoď tam. Co tam budeš dělat? Když ten Slovák, co tam je napsaný s tebou, že bude bydlet, ten ti to vysvětlí. A ona řekla, že to je bratr. Co bys tam chodil? Budeš si dělat ostudu. No a to já najednou takhle stojím venku, a teď říkám, nalevo, mám jít, nemám jít. Vohnutou hlavu jsem měl. A někdo přišel a bouch mě na rameno. A on to byl bratr Surý. A říká, pane Filip, co jste takovej vohnutý, smutný? A já jsem to neřekl, to někdo jiný za mě říkal. Já mám tolik hřichů za sebou na zádech a já bych je chtěl schodit a nevím jak. A on říká, pojď za mnou. A tak jsem přišel dolů a on říká, bratři, já jsem vám ho přived. A tak si mě vzal v ožech. Říká, pojďte tam, sedli jsme si. A on říká, a ty chceš jít, ano, pán, chci, já nevím jak. Tak se budeme modlit. Tak jsme se modlili, já jsem to, v slzách ve očích, to víte, jak to bývá. No a potom, když už jsme to skončili, tak on říká, ty, a teď ti něco řeknu. Řekni mi, když něco někdo dá. Co mu řekneš? No jak mu poděkovat? Tak mu poděkuj, protože už ti je vzal. A tak od tenkrát, já jsem vám běhal tenkrát, jsem přišel domů a přišel jsem a ve dveřích ona, protože vlak přijel pozdě, mě šla odemknout a já teď povím, Emi, já ti něco řeknu. Já to poznám. A tak jsem byl celý uradovaný a potom jsem šel k metodistům a šel jsem tam a lidem vykládal, že jsem uvěřil v Pána Ježíše, že už chci s ním být až do smrti. No a jsem tady.
Co podle vás způsobí, že i když vyrůstáte v té křesťanské tradici a čte se Bible a chodíte do shromáždění, že stejně potom tak dlouho trvá, než člověk složí ty svoje hříchy pod křížem Pána Ježíše?
Dlouho mi to trvalo, protože já jsem byl, jak jsem vám to říkal, já jsem byl funkcionářem.
Ale proč?
Já jsem napřed, jak jsem se stal funkcionářem. My jsme pracovali ve Vinohradě. A teď jsme měli dostávat různé pomůcky, gumáky, oblečení. Oni nám je nedávali. A já jsem si to vyčet, že tam bychom to měli dostat. Tak na schůzi jsem jim to trošinku jako vytmavil, že to nedělají dobře a že bychom měli dostat a tak dál, že ty lidi tak dál. No a ty lidi zběhli pro Filipa. Kdo bude zastávat tady naši, po ROH, po stránce ROH. Já jsem tam nešel jinak. No a tak pro ty lidi jsem to udělal. A pak jsem se stal uvolněným předsedou závodního výboru, pak jsem dělal i krajského tady v Brně, jsem chodil do krajského výboru. No a takhle jsem to koulil, až dotkaj jsem nevodešel od Antaj z toho se jich Valtic. A potom si mě vzali Drnoholec. Říkali, abych tam přišel, že mi dají práci do ve Vinohradě. Tak 200 hektarů jsem měl a 28 lidí a ty jsem až do konce potom do svého důchodu s něma pracoval a působil.
Máte nějaké vysvětlení pro to, že jste se pak tak evangeliu vyhýbal, i když z dětství jste věděl, že vaši předci až do X-tého kolena patřili Bohu?
Já nevím, ale mě manželka byla pro mě taková, že ona vždycky se modlila a mě to někdy i štvalo, když měla dlouhou modlitbu, že už bychom šli spát a ona se furt modlí. A takže to mi tak vadilo. No říkám, nevím, jak to potom dál mohlo být, ale šlo to pořád na lepší a na lepší. Teďka to říkám, tenkrát jsem to nevěděl. A až když jsem potom uvěřil, tak jsem dal ten směr. Takže i ten Huš, když tam přišli jsme spravovat to naše shromáždění, to už tam teklo, dělalo to, tak jsme to potom spravovali. No a představte si, že byli tam 5 bratrů a ostal jsem tam sám. Postupně odešli, jeden se oženil, druhý se odstěhoval do Chodova, třetí udělal to, čtvrtý byl nemocný, ostal doma. A teď celá ta věc byla stala na mě. Ale měl jsem štěstí, že tam přišel nějaký Cebo Pavel a on se tam nastěhoval do Nového Přerova a tak byl jako věřící i jeho paní. On mi hodně pomohl. Já když jsem šel sloužit, protože neměl kdo, tak jsem vzal, že přečtu něco. A on říká, víš co, trošku to takhle pověz a já to dodělám. A takže takhle on mě učil a vždycky jsem řekl, tak řekneme jednu čtvrtinu a on ty dvě čtvrtiny, tři čtvrtiny, on potom to navázal. No a takže on mi hodně pomáhal v té naší duchovní práci. Já jsem od něj hodně pobral takhle od něj.
Jak je to dlouho, co jste uvěřil?
Je to 18 roku.
18 roku. Jo. A kdybyste to měl srovnat, ten život bez Boha a život s Bohem, no, v čem je to jiné?
No, takhle. Já vám řeknu, já už bych to nehandloval, kdybyste mi řekli, že zítra mám umřít. Já bych nehandloval, protože já jsem rád a říkám, pane Ježíši, jenom mi dávej výdrž, abych já to vydržel až do konce. Moje víra by zůstala až do konce. A tu moji radost, kterou jsem měl, když jsem běhal, tu si furt pamatuju. Tam jsem šel a každému jsem říkal, že jsem uvěřil. A tu radost tenkrát, já si ji furt počítám, že nesmím je opustit. A tak jsem velice rád, že vždycky, když někde mluvím takhle, tak rád vždycky svědčím lidem. Říkám, já jsem byl špatný. A on říká takhle, něco povídá kolikrát proti. Já jsem říkal, přesně tak jsem byl já. Přesně ty, co ty říkáš vám, to jsem říkal já. A dneska už povídám, ne, dneska já už mám jiný směr. A proto každému doporučuji, říkám, vemte si Biblii a čtěte. A včetně Janovo evangelium, tam hodně najdete práce.
Čtete hodně Bibli?
Pořád.
A co máte nejradši?
Nejradši. Já si vždycky, když mluvím vopalecky, tak já si to vždycky dopředu přečtu a pak poslouchám a on tam vždycky něco přidá a vysvětlí z něčeho jiného a já strašně rád poslouchám.
Máte za sebou téměř 20 let života s Bohem. To je docela dlouhá doba. Máte dojem, že jste ovlivnil to svoje okolí svojí vírou?
Víte, jedno mám líto, že všechny ovlivňuji nebo všem kážu a neříkám, ale svoji nemůžu je přesvědčit. A to mě mrzí.
Vlastní rodinu, děti?
Jo, to mě mrzí. Nemůžu je přesvědčit. Oni mají svoje, syn nechce slyšet. snacha taky ne. Ale jinak zase nemůžu si naříkat na ně. Oni jsou vůči mě, mě uctívají. Oni se nikdy nemodlili, dneska jsme nepřišli do Valdic u stolu. Dneska už musí čekat, až táta se bude modlit. A když tam přijde někdo cizej, jako když se ože vdala naše ta vnučka druhá, co on přišel a oni nadali a on říká, počkej, děda se bude modlit. Takže už takový ten respekt. Já jsem říkal, přeci to zrnečko něco pomůže, možná, že to bude. Protože moje maminka se modlila za mě, protože ona byla hluboce věřící a ona se modlila za mě celý život. Umřela, bylo jí 70 roku. Měla rakovinu jícnu. Já jsem říkal, to není možný. A ona umřela, chudák, a ta se za mě modlila. A neviděla mě věřícího a tak toho lituju strašně. Ale říkám si snad i ty moje děti, ty moje vnuci a tak dále, že snad to bude, když i já nebudu, takže si budou vzpomínat a možná pán Bůh je přivede na cestu. To je v jeho rukou. Tak jako mě přived, tak se přivede i je.
Někteří lidé pánu Bohu vyčítají ty těžké věci, které se jim staly v životě. Měl jste pánu Bohu vy někdy za zlé třeba, že vám zemřel syn, nebo že vám zemřela manželka?
Já jsem nenadával, já jsem se bál. Opravdu já vám říkám, já jsem byl vychovávaný od mamky. Jak jsem vám říkal, že jsem byl členem strany. A teď mi dali ve výboru na starost mládež. Kandidáti, kteří budou členy. Já jsem to jako vzal. A teď najednou volají, protože jsme měli vysílačky. A volají mi na pole. Filipe, přišel z krajského výboru strany a bude ti tam asistovat a ty máš dneska, ti přijdou těch 12 kluků tam. A ty, co jim povíš? Já říkám, páni, já nemám, nejsem nic připravený. Co jim budu povídat? Tak celou cestu jsem šel. Přijdu do toho, až na ředitelství. Kluci už tam přišli, sedli si, ten člověk si sám sedl dozadu a teď poslouchá, nebo měl být poslouchat. A teď já říkám, co já povím? A najednou někdo mi řekl, Josef. A představte si, moje máma nám čítávala Josefa, když jsme byli malí. On, ten můj bratr, tak se jmenoval Josef, ležel, my jsme spolu na jedné posteli, jsme spávali. A ona nám vždycky čítávala, ona nám vykládala o Josefovi a my jsme i brečeli, jak to bylo takhle. A to mě přišlo a někdo mi řekl Josefovi. A já jsem říkal, teď vám něco povím. Viděli jste nebo slyšeli jste někdy, že si nenechá utrhnout rukáv? A jak to myslíš? Já říkám, tak já vám to povím. A tak jsem jim začal povídat o Josefovi. Hodina prošla a říkám, příště budeme pokračovat. Pak přišlo za týden nebo za 14 dní mi přišla krabička takhle na ředitelství a tam bylo v ní propiska, že jako, že mluvím dobře, že umím Biblii a že můžu být dobrý propagátor. A já jsem si říkal, dík, to nebylo moje vina, to byl pán Bůh určitě mi to říkal. Protože já jsem nevěděl, že budu mluvit o tom, kde bych mluvil. Já jsem říkal, jako dali do jámy, jak to všechno jsem to říkal. Potom jak ta Pucifárová ho chtěla. A tak všechno jsem to uměl ještě o tenkrát. Takže já si vzpomínám, když tam čtu Biblii, tak vždycky vzpomínám i od mámky naše, co nám vždycky jako vysvětlovala a dala. Můj očim jako ten druhý, ten neměl zájem o to. A ona ho moc jako nenutila, protože on nechtěl. Ale ona nás vedla, ona nás vedla.
S Alojzem Filipem si dnes povídám o jeho životě. My jsme začali kdysi dávno v Bulharsku. Umíte bulharsky ještě dnes?
Ano. Mám tam jedny známý, jmenuje se Dvorský. A přišel tam návštěva. Nějaký lékař je u nás ve Valtici v nemocnici a on se jmenuje Stojčev. A přišla mu rodina, máma s tátou na návštěvu. A oni říkali, Lojzo, přijdou na návštěvu a my to už pleteme, tu bulharštinu. Přijď se tam sem s něma povídat. No, tak my si popovídali a oni říkali, člověče, a ty nezapomínáš, já povídám. No, zatím ještě ne, zatím je to ještě dobrý. Tak jsme si popovídali bulharsky.
Uměl byste se pomodlit třeba otčenáš v bulharštině?
Já jsem to neskoušel.
A zkusíte?
Oče náš, žijící na nebesích, jste světý jíme to ty, da bude volě to ty, a tak dále. To já bych to nedal teď dohromadky už.
Co říkali vaši přátelé na to, když jste uvěřil?
No, oni tomu nechtěli věřit. Oni si mysleli, že jsem takhle, protože padla totalita v 80. roku. A oni si mysleli, že já jsem schodil kabát. Že jsem se převlekl jen kvůli tomu, že jsem byl jako dřív straník a tady najednou prošlo to tak, že to... Jenže ono to přišlo samo. Možná, že bych ještě i dřív. Oni někdy i na okrese, když jsme měli schůzi, takhle občas, i když jako jsem ještě byl, tak já jsem jim je kritizoval. A ve Valtici bych možná byl jsem tam 3 roky, jako předseda uvolněné funkcionáře, ale dotkaj jsem ředitelovi nešlap na mozůk, tak to bylo dobré. Když jste ho chválil, jo, to jsem nejlepší člověk byl. Jenže já jsem mu říkal, pane řediteli, poslouchej, takhle a takhle to je věc. A on neřekl, že ne. Nevím, něco to bylo takového vůči dělníkům. A jednou byla velká schůze a já jsem to tam na něj řekl. Jako jsem ho zkritizoval. No netrvalo to dlouho, přišli z okresního výboru a musel jsem ho tam tady odejít. No, nastavili tam druhého to a tak mě potom ten statek Drnholes, to byl druhý statek, ten hned po mě hrábnul a říká, přijď, Lojzo, budeš dělat vedoucího úseku ve Vinicích a tam budeš mít možnost spolu působit. Tak tam jsem byl s těma lidma až do důchodu.
Vy jste vinař, je to pravda?
Ano.
A v Biblii je spousta příměrů s vínem a vinařstvím. Našel jste tam něco takového, co je vám vlastní, nebo s čím se ztotožňujete?
No, já nevím, vinařství. Já vám řeknu, že já když jsem sem přišel, já jsem nebyl vinař. Já jsem měl jiný směr, já jsem měl zemědělský směr. A teďka tady jsem přišel a do vinohradu. No, a oni mi řekli, že když budu chtít, abych pracoval v Drnoholci, když jsem nastoupil jako vedoucí, musím mít střední školu zemědělskou, vinařskou. Tak já jsem chodil externě do školy, abych měl poznatky, ještě jako prohloubil si to. Takže jsem byl, s maturitou jsem udělal, s těma klukama, co normálně byli jako zádovi, tak já jsem tam mezi něma byl vždycky a oni pojďte nám udělat traktor, jak jezdí, ale my to neumíme, pojďte kluci, já jsem tam šel, pojďte, já vám to ukážu, jak, kde je co a všechno. Takže jsem jim to vykládal a oni to mysleli jako hotovou věc, že to odpovídám na tu maturitní zkoušku.
A co to vinařství a ta biblická podobenství?
Jo, tam je to hodně takhle, hodně se to napodobá, vinej kmen, že, no ale víte, když si vzpomenu, když vyposlal Mejžíš do té země a oni přinesli takový velký hrozen, já jsem si říkal, jak je to možné? My máme takovýhle největší hrozen a oni ho nesli 2 na Osochoře. Říkám, jak je to možné, že tam taková úroda je? No a byla. Já tomu věřím. Když to tam přinesli a oni všechny potom říkali, že to jako začali to dávat pryč a nebo vymlouvat. No a ostal to jenom Jozue a ten Kalec, ty 2, kteří potom i ostali jako ze starého. To takže vinařství, tak dobře to tam je napsané, že musí se čistit ty starý. My to tak děláme. Máme ten kmen, je ze zdola a necháme jeden rok, natáhneme ho a až ten letos potom vyjde z druhá, to je na 2letém dřevě. Čili réva plodí na 2letém dřevu. Ne na tom jednom let, na 2. To znamená, že přijde takhle nahoru, teď my necháme jeden prut nalevo, jeden napravo a teď čekáme. Oni vyrošejí a teď rostou. Teďka ty lesty, co jsou tady z kraje, tak dávají větší zrna, jsou u těla. Tam ty kraje. Tak my potom seřizneme a necháme zase tady ten lesten, tam to odhodíme a zase dáme z těch a zase pokračujeme dál. Čili to, co není třeba, nebo mu to nejede tomu, a suchy samozřejmě, musíme to nějakým způsobem tak dělat, no, jako vinaři.
To je podobenství o tom, že Pán Bůh i v našem životě odstříhává věci, které tam jsou nedobré nebo nedůležité. co takhle v tomto slova smyslu ustřihl pán Ježíš u vás, ve vašem životě? Co tam bylo zbytečné?
Já jsem měl špatný takový, ty moje hříšky, jakože jsem měl, a kolikrát jsem ani manželce o tom nepověděl. A skovával jsem to. A teď pán Ježíš na to přišel, uvěřil jsem a jsem říkal, že už je konec všeho, žádný takový s pravdou ven a budeme, pojedeme dál. Takže někdy se stávalo, že jsem musel i aj odprosit, aby ona mě odprosila. A někdy se mi, když bylo zle, tak jsem říkal, však ale tam je napsáno, že 7x, ne, ale 7x. A ona říká, ty... A takže s tímto způsobem jsem se napravoval sám. Takhle snažil jsem se sám napravit, aby s pomocí páně samozřejmě. A myslím si, že s chybama se učíme pořád. Když neumřeme, tak furt ještě budeme mít možnost i hřešit, i odpouštět. No, já myslím, že pán Bůh nám vždycky odpouští, i když člověk někdy něco pokazí.
Na vás je vidět pořád taková krásná radost.
Jo, tu radost já mám, říkám, já si vždycky na to vzpomenu. Víte, na tu radost si vzpomenu a vždycky říkám, no to bylo krásné. A tu si radost nenechám takhle ujít. A tak jsem říkal, udělejte si inventuru, každej u sebe. Jak, kdy jsi uvěřil, abys věděl. Říkám, a víte, který rok aspoň, nebo měsíc, kdy jste uvěřil? A nebo jak to jde dál? Chodím do shromáždění, když nejsem nemocný.
Ještě mi řekněte, když jste 18 let věřící, to už je dlouhá doba. Nikdy jste neměl...
Není dlouhá, to je právě krátká.
Já
ty promarněný, já se modlím za to, ale promarněný, já je tak lituju, ty moje, já bych to tak zahodil, nedá se to, to už je za náma, už to je konec.
Dobře, je to krátká doba, ale dost dlouhá na to, abyste už prošel různé krize nebo taková období, kdy člověk zpituje, jestli se rozhodl správně nebo co mu to přináší. Zažil jste někdy takovou... krizi nebo propast, kdy jste si říkal, o, já nešťastník, co jsem to udělal?
Já si myslím, že ne.
Ještě je to krátká doba.
Ne, no uvidíme, no, jak to pojedá. Já jsem říkal takhle, i to říkám i dneska lidem. Teď převčírem nám zemřela jedna babička přes dveře takhle. My jsme tam tři v tom chodbě a ta babička 87 roku, jenže ona ztratila paměť už dávno, ale ne pořád, jenom vždycky někdy, kdy to přijde. A tak jsem mi s ním říkal o Bohu a tak. A ona říká, já už si to nepamatuju. A já už do kostela ani nechodím. Jeden tam zase chodí do kostela pořád s Houlem a tam chodí. A pán Lojziku, taky se jmenuje Lojze nějaký. A říkám mu, byl jsi v kostele? Viděl jsem tě, že jsi byl vyháklý a on byl. A co tam říkali? Já bych to chtěl slyšet. A on já nevím. A já říkám, proč nevíš? No protože ten ampliónek, co tam je, tak já ho málo slyším. A tak tam jdi si sedí napřed. A on říká, no jo, jenže to je obsaděné. Já vám, tak přijdu o hodinu dřív. A sedni si tam, nemůžu. Tam jsou ty podprdelničky a jsou tam knížky, to znamená, že ta babka tam přijde a ona tam má svoje místo. A já nemůžu. Říkám, no vidíš to, tak tam na co chodím? Já když jdu do shromáždění, tak já tam něco musím z toho mít. Jinak tam nepůjdu. A co bych tam taky dělal? A když jim nabídnu čtivo, anebo Biblii jednému jsem dal, nějaký vašiček, jsme si povídali o Biblii a já mám ty, já ti dám jednu Biblii. Já mám tři. A on povídá, no, tak jo. No, netrvalo to ani den a přines mi zpátky. A já povídám, a proč mi neseš vašičku? A on povídá, no, já jsem zapomněl, že my máme doma. On zapomněl, že máme doma Biblii. Pán tak si ji čet, to je bylo vidět, jak si ji čet. Ženský, co tam jsou, to jsou už staré babky. Takovou jednu vám řeknu, to bylo, myslím, že teď to bylo na jaře. Jsem říkal, že půjdu se podívat na hrobeček do Nového Přerova. mám tam manželku pochovanou, a tak jsem ten babám říkal, a jej, pane Filip, my bychom tak rádi šli tam, dáme tam kytičku. Já říkám, jo, pan paní Formanová, ale když tam pojedete se mnou, tak si najdíte ještě jednu babku, aby neřekli lidi, že už mám nějakou bábu, že ještě moje je teplá a že já jsem si tam sehnal. Tak tam našla si ještě jednu, přesvědčila ji a tak jsme tam šli. Oni přinesli svíčky a já jsem říkal, my nedáváme svíčky. My svítíme my. Jestli budeme svítit, tak budeme my svítit. A ten člověk už tam dole nemůže svítit a už tam není. Tam jsou jenom jeho ostatky, povídám. A jinak je u pána. Když je věřící a jinak je jinde. No a tak šli se mnou. Ale měl jsem podmínku, já jsem jim to taky řekl. Pojedeme, ale budeme tam ve shromáždění. A přijde tam pan jeden bratr z Brna a já ho chci slyšet a on, já ho mám oblíbený, on dobře káže. A takže jo. A tam mám jednu z rodiny, Katka se jmenuje, taky je věřící. Říkám, Katko, ty půjdeš s něma. No a tak si tam sedli babi dozadu a poslouchali. Pak mi to chválili, když jsme jeli domů. A že a proč nám nedali chleba a víno? Protože, povídám, ještě nejste obráceni. Vy jste neprosili za hříchy, povídám, svoje mat. To až uděláte to, budete vyznávat, pane, že tak potom ho dostanete. I to víno, i ten chleba.
A co říkali báby?
No, mlčeli už potom, neřekli mi nic. No a potom tady jsme šli domů a tak já přes Mikulovo jsme museli projet. A tak já jsem bočil jednu ulici druhou a oni říkají, pane Filip, vy jste zmát cestu. Já mám nezmát, já jedu dobře. Jsme přijeli, tam je jedna restaurace a dělají tam krásnou pici čerstvou. Tak jsem tam dal jim oběd holkám, přišli jsme domů a to bylo halo. Potom všem babkám vykládali, jak byli ve shromáždění, jak kázali. Te, jak bych to řekl, je mi líto, když tam se mnou bydlejí v druhém chodbě dva mladí, on je inženýrem ve škole a ona teď chodí, nevím, co má za řemeslo, ale teďka má dvě děti malé a budou asi čekat třetí, takže nechodí nikam do práce. Ale když se ptám ženských, nevím, co jsme si tam povídali, já povídám, tady já Vurkovi povídám, oni jsou taky chodí do kostela. Oni taky chodí do kostela. Já mám, no, oni nevědí. Neřeknou. A to mě mrzí.
Já vám děkuji za rozhovor, za upřímnost a otevřenost a za to, že jste vzpomínal taková léta zpátky. A bylo mi vážně ctí, že jsem tady měla potomka po bělohorských exulantů. Děkuji vám za rozhovor.
Zásněte to.
Oni už to zásněte.
Už to tam zásněte.
Podcast vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.